Talen du nå skal høre blir presentert av Pinsekirken Mjøndalen.
Yes. Har du det bra? Det er godt. For en år siden så var det noen vitenskapsmenn som mente det at nå har vi jo kommet så langt her i livet at nå må vi jo kunne klare oss uten Gud. Så de snakket sammen og fant ut at ja, vi går og møter Gud, og så tar vi en prat med Gud, og så sier vi det at nå kan han ta seg litt av pause og hvile, og så fikser vi dette selv. Så en av dem ble en talsmann da, og møtte Gud og sa, du Gud, nå klarer vi jo det meste her selv. Altså, vi kan klone dyr, og vi kan helbrede masse sykdommer, og altså, dette går så bra at dette fikser vi. Nå tror jeg du kan bare ta deg pause, for vi trenger ikke deg noe mer. Og så sier Gud at, ja, det er bra, altså dere klarer å få til ganske mye. Og det går jo egentlig ganske bra da, det dere får til. Men vi tar en avsluttende test for å se om dere klarer det selv. Så hvis dere klarer å lage og skape et menneske og få liv i det, så skal jeg på en måte la dere få lov til å være helt alene, da skal jeg trekke meg tilbake. Og vitenskapsmennene sa, ja, nei, men det fikser vi. Og så bøyer de alle seg ned og begynner å samle sammen masse sand og greier. Og så sier Gud, nei, finn deres egen sand. Ja, vi kan få til masse vi mennesker. Men når alt kommer til alt, så er det litt sånn som Jesus sa, at uten meg kan dere intet gjøre. Altså, vi kan få til en masse greier, men hvis ikke Jesus er den som er bæreren i det vi skal gjøre, så ender det til slutt i fiasko allikevel. Mamma var et godt eksempel på mange av livets områder. Men når hun lå på dødsleie siste månedene som hun levde, jeg har aldri opplevd å se at når du ligger der for døden, det som er det viktigste for deg, det er å oppmuntre andre og fortelle andre hvem Jesus er. Alle som kom på besøk for å skulle trøste henne, liksom sånn og nå er liksom sånn, og nå nærmer vi oss den tiden og alt med sånt nå, så var det henne som oppmuntret dem. Det var henne som ga noe inn i livet deres av evighetsverdi. Og så sa hun til meg mot slutten av livet, forkynn alltid en stor Jesus. Og det har på en måte vært et sånt ord som har hengt baki her og vært med meg alltid etter det. Det er å gjøre det jeg kan for å gjøre Jesus stor. Ofte så liksom, når vi ber og tenker på våre liv og ting som skjer, så hender det at vi liksom, ja, Jesus, det er sånn og sånn, og vi har en tendens til å gjøre Jesus litt liten, og så blir problemene litt store. Men hvor mange problemer er det vi møter i livet som er for store for Jesus? I boka mi, så står det ikke et eneste problem som er for stort for den. Så det vi må passe på å gjøre, det er å gjøre Jesus stor. I våre liv, i vår hverdag, i våre utfordringer, i vårt nærmiljø, så må vi løfte Jesus opp på det nivået han fortjener å være. I 1995, nå må jeg begynne å passe meg med årstall. 1995 så dro jeg og Helle til Bergen for å gå på bibelskole. Pakket med oss mye rart, flyttet inn i en liten leilighet der, hadde med oss en ettåring. Så jeg og Markus ute på lekeplassen og leker. Og jeg kommer til Bibelen etter hvert, altså vi skal snakke litt om Bibelen også. Og jeg har et tema. Hvis dere vil vite tema, da, så er tema «Alle mine kilder er i Jesus». Men jeg og Markus, vi er ute på lekeplassen, og der er det en svær sandkasse. Og i midten av den sandkassa så er det på en måte lagd opp som en sånn fiskeskøyte, hvis du klarer å se det foran deg. Og da er det jo sånn der som skipperen står og styrer, og så er det tak oppå der. Og på det taket der ville denne ettåringen. Det er et gutt der og litt sånne utfordrende greier. Så jeg hadde et nøkkelknipe, og det ville han ha. Så fikk han nøkkelknippet, og så løp han bort på andre siden av taket, og så kastet han det ned. Og da må jo en far bort, og så må han plukke opp den nøkkelen, og så skal jo guttungen ha den tilbake. Og da løper han til andre siden og kaster den ned. Og etter hvert så skjønte jo jeg, da, litt treg, men jeg skjønte jo etter hvert hva han holdt på med. Så jeg tenker, nå kommer jeg inn i forkjøp, jeg gir nøkkelen, og så løper jeg sånn at jeg rekker bort. Men det så jo den guttungen. Så han bråsnur jo på taket og spurter tilbake andre veien. For han skal jo lure far sin. Men det som han feilberegner, det er lengden på taket. Så han løper ut for kanten og stuper på huet ned i sanda. Den følelsen som far som jeg fikk da, den unner jeg ingen. For den kroppen jeg tar opp, den gir ingen lyd. Huet henger og dingler, og bein og armer bare henger og slenger. Det er ikke et livstegn sett i mine øynene. Det er kun én ting som står opp i huet mitt. Det er Jesus! Jeg går og bærer guttungen og roper Jesus, jeg har ikke noe annet. Han kvikner til, våkner til livet. Hvis ikke husker jeg feil, så dro vi på legevakta med han for å få han sjekka. Kom igjen på kvelden, han sovner, våkner og har litt vondt i nakken, legger hendene på han, vi ber for han. Etter det så har han ikke hatt noen smerter. Ingen men, som vi vet om nå. Men den følelsen å ta opp den livløse ungen, da er det viktig å ha en stor Jesus. Da er det viktig å vite hvem du kan gå til. Da hjelper det ikke å rope Helle! Eller noen andre menneskers navn. Det hjelper å rope Jesus. Da må Jesus være stor i livet. Da må Jesus være over problemene. Da må tilliten være til stede på at det er Jesus som er mirakelgjøreren. I apostlenes gjerninger. Bibel, yes! Apostlenes gjerninger, kapittel 16. Fra vers 25. Så kan vi lese om Paulus og Silas som er fengslet for å snakke om en stor Jesus. Ikke først og fremst for å snakke om Jesus, men fordi de talte til en spådomsånd som var i en kvinne som fulgte etter dem i flere dager. Og hun sa ikke noe negativt egentlig. For hun sa, disse snakker om Jesus, disse snakker om Guds sønn, disse snakker om han som kan frelse alle. Så hun snakket egentlig positivt om dem. Men det var et jag, det var et mas, det var noe som ikke stemte. Så Paulus blir litt sånn irritert og frustrert, og så snur han seg til henne, og så taler han til spådomsånden, og så ber han den å stikke av. Det som er konsekvensen da, det er det at de som på en måte eide denne kvinnen, de tjente jo penger på at hun spådde litt for mennesker rundt omkring. Og så så de at inntektene deres ble borte. Så da så går de og tar med seg Paulus og Silas, og så får de fengslet. Den blir piska, den blir slått uten dom, uten å bli hørt for hvorfor eller for hva. Så blir de slengt innerst I fangehølet. Og hva gjør de der, midt I natta? Altså, det vi leser her, det sånn I Apostlenes gjerninger. Det det mange prekner om. Vi kan ikke ta alle emnene som det snakk om I det lille stykket der. Men vi skal ta det lille. Hva det Paulus og Silas gjør midt på natta? De begynner å be. De begynner å lovsynge. Og det faktisk står det at fangene, de andre fangene, de hørte på dem. De lyttet til hva som foregikk. Det var ikke sånn at Paulus og Silas sa, uffa meg, nei, så fælt, nå har jeg det vondt. Nei, de priste Herren. Fordi de var piska og slått? Nei, det tror jeg ikke. Fordi de hadde vondt? Nei, det tror jeg ikke. Men fordi Jesus den han Fordi Jesus Herrenes Herre og kongenes konge. Fordi de visste at gjennom det de opplever, så vil det skje noe mirakuløst. For Jesus vil alltid vende det onde og vonde som skjer imot oss til noe positivt. Derfor Jesus over alt og alle. Du og jeg kan oppleve mye fælt I livet. Jeg jobber med mennesker som har opplevd krig, terror, tortur. De har opplevd å se familiemedlemmer bli skutt I filler mens de løper av gårde fra kuleregnet selv. Når jeg sitter og lytter til deres historier, så tenker jeg, kjære Gud, hva som oppe I hodene på dem av traumer? Men så vet jeg allikevel, jeg kan be for dem. Selv om ikke jeg har lov til på jobben å forkynne, så har jeg likevel I gitte situasjoner fått lov til å så inn Guds ord I livene deres. Og jeg kan be for dem at Gud skal utløse dem. Selv om ikke mine ord kan gå inn til dem, så kan den hellige ånd gjøre et mirakel I deres liv. Fordi jeg tror på en Gud og en Jesus som over alt og alle. Men det skjer mer I den der settingen her, sånn, hvor Paulus og Silas sitter I fengselet. Og hva det for noe mer som skjer? Har du lest det at det står at jorden en fotskammel for Gud? Vet, Gud begynner å bli litt ivrig, vet du, når han begynner å synge lovsanger, så begynner han å trampe takta. Og når han tramper takta, så blir det et jordskjelv, som gjør at døren I fengselet åpner seg. Lenkene blir sprengt av. Og selvfølgelig alle fangene, de løper av gårde. Og Paulus og Silas ser sitt første snitt til å stikke av, for endelig kunne de få friheten. Noen rister på huet. Nei, det var ikke det. Alle fangene ble I fengselet, selv om de hadde mulighet til å rømme. Paulus og Silas ble I fengselet. Og jeg tenker, hallo, her har du jo muligheten, altså Gud har nå åpnet alt, så du kan bare gå vekk fra alle disse fæle menneskene. Fangevokteren våkner og ser alt som skjedd, og I ferd med å ta sitt eget liv, for han vet konsekvensen av å ha sviktet på sin post. Men Paulus roper, ikke gjør deg selv noe, for vi her alle sammen. Så løper fangevokteren inn, kaster seg ned foran Paulus og Silas og sier, «Hva det jeg kan gjøre for å bli frelst?» «Dersom du tror, så kan du og ditt hus bli frelst.» Paulus og Silas, de visste at ut ifra den situasjonen, så var Jesus mektig til å gjøre mirakler. Det ble vekkelse som et resultat av det de gikk igjennom. De var villige til å betale en pris på sitt legeme for at Jesus skulle få lov til å nå inn I livet til andre mennesker. Da snakker vi om at Jesus Herre I livet. Det ikke omstendighetene man går igjennom som styrer livet. Men det noe I den desperationen, tror jeg. Altså, sånn som det står I salme 42, det vel? Ja, vers 1. Som hjorten roper etter rennende vann. Det ikke bare vann, men det rennende, rent, ferskt, nytt vann som I hele tiden strømmer. Roper etter det I desperation. Jeg tørst, jeg må ha det levende, rennende vannet. Ikke bare noe tilfeldige greier, men jeg må ha det. Og når Jesus sier, den som drikker av det vann jeg vil gi ham, det blir I ham en kilde som veller fram til evig liv. Da begynner vi å snakke om det at Jesus ikke bare et navn og en bekjennelse, men Jesus blitt en del av livet. Da snakker vi om at alle mine kilder I Jesus. Da snakker vi om det at det ut ifra den, den posisjonen at Jesus over alt og alle. Det det livet vi lever ut ifra. Så sier ikke jeg at jeg lever et perfekt liv, for det har jeg noen vittner her fremme som kan bevitne at jeg ikke gjør. Men det handler om, det en lærekurve. Vi lærer etter hvert som vi lever. Så lærer vi at vi kan legge våre byrder over på han, så vil han bære det. Ja, vi går gjennom mye rart opp gjennom livet, men hvis vi stoler på at Jesus over alt og alle, hvis vi lar han være kilden I livet, så vil vi leve videre til tross for det vi møter I livet. Fordi vi har ikke kilden I omstendighetene, men vi har kilden I Jesus. Kilden til glede, til begeistring, den ligger ikke I omstendighetene, men den ligger I Jesus. Det var det som gjorde at Paulus og Silas klarte å være I fengselet og holde seg der, og ikke stikke av. Det var for at kilden deres var ikke I det de hadde opplevd, men det var I det som var Jesu mål med at de var der. At fangevokteren og hans familie skulle oppleve hvem Jesus var. Så spørsmålet til deg og meg da. Hva kilden I våre liv? Kilden Jesus når omstendighetene krasjer I livet våre? Når vi mister noen av våre kjære? Når vi mister jobben? Når økonomien skranter? Når barna ikke alltid gjør som vi ønsker, kildene til begeistring og glede, det I omstendighetene, eller de løftet over omstendighetene og I Jesus? Hvis vi lar kilden være I oss selv, i vår egen styrke, eller I vår egen evne, vår egen kunnskap, forstand, så vil vi miste gledene. Fordi gledene midlertidige. Men hvis vi lar Jesus være Herre I livet, og vi lar Jesus bli stor I oss, så kilden vår I Jesus. Og da vil vi til tross for omstendighetene vi går igjennom, oppleve at vi kan gå seirende ut av situasjoner. Det ikke omstendighetene som bestemmer hvordan framtiden skal bli. Det Jesus som bestemmer hvordan framtiden skal bli. Men vi må våge å ta de stegene på lik linje som Peter gjorde, ta steget ut av båten. Det var ingenting som tilsa at de omstendighetene han da satte føttene på, de skulle holde. Men han gikk ikke på vannet, misforstå meg rett. Han gikk på Jesu ord. Vann et fysisk element som ikke klarer å bære deg og meg. Men Jesu ord kan bære deg gjennom enhver omstendighet. Så det det egentlig handler litt om, det hvor mye tørster vi? Hvor desperate vi etter å la Jesus være kilden i livet vårt? På lik linje som jeg ropte på Jesus når jeg trodde jeg var i ferd med å miste sønnen min. Den samme desperasjonen når jeg var ute og kjørte bil, og jeg merker at isen på veien, den gjør at jeg ikke vil klare den svingen som ligger rett foran. Autovernet nærmer seg. Og jeg roper bare ett ord i bilen. Jesus! Der og da snur bilen 90 grader. Bom, stopp! Og så fortsetter bilen rett fram. Jeg kan til dags dato ikke forklare på noen annen måte enn at det desperate ropet, det var det som gjorde at bilen endret retning og ikke kjørte ut av veien der og da. Men du og jeg, vi har det ene ansvaret i forhold til det. Det å løfte Jesus opp i livene våre. Og la Jesus være stor. Når omstendighetene raser, at vi sier, «Åh, nei, dette går aldri.» Nei. Når omstendighetene raser rundt oss, så det Jesus. Jeg legger alle mine byrder på deg. Jeg legger all min bekymring på deg, og jeg takker deg for at du Herre over enhver omstendighet. Og jeg takker deg for at du også gjennom dette vil bringe meg til seier. Det handler ikke om hvordan vi har det, men hvordan vi tar det. Tar vi det til omstendighetene, eller tar vi det til Jesus? Min anbefaling å ta det til Jesus. For når vi tar det og bringer det inn for Guds trone, det da det vil bli seier. Det da det vil bli løftet opp. Yes. Da skal ikke jeg si så veldig mye mer. Anbefalingen gitt. Gjør Jesus stor i ditt liv. La Jesus være Herre i ditt liv. Ikke la omstendighetene være det som styrende. Skal vi ta en sang til? Dersom du ønsker forbønn, så det åpent for det. Du her som ikke har tatt imot Jesus som din frelser, så, som Kjetil sier, vi skal ikke la ett eneste møte i Pinsekirken gå til avslutning uten at du har fått muligheten til å ta imot Jesus. Så du her som ikke har tatt imot Jesus som din frelser og gjort ham til Herre i livet ditt, så muligheten her nå. Det andre ting du ønsker forbønn for, så det muligheten her nå. Så gir vi den åpningen ut nå mens vi synger en sang til. Amen.
Du har nå hørt en tale fra Pinsekirken Mjøndalen. Har du spørsmål eller ønsker du å komme i kontakt med oss, så besøk vår hjemmeside www.pkmj.no.